Ons luister na die woord van die Here uit Psalm 37. Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Want soos die gras vergaan hulle gou, soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie. Dit bring net ellende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog 'n rukkie en daar sal geen goddelose meer wees nie. 'N Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Die Here lag vir die goddeloses, want hy sien hulle dag kom. Die goddeloses trek die swaard en span die boog om die hulpelose en die arme dood te maak. Maar die wat die regte pad loop, om die wat die regte pad loop te vermoor. Die goddelose se swaarde sal hulle eie harte tref en hulle boë sal stikkend gebreek word. Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses, want die mag van die goddelose sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes en wat hulle besit. Wat hulle besit sal hulle behou solank hulle lewe. In die tyd van nood sal hulle nie verlees staan nie. In tyd van gebrek sal hulle genoeg hê. Die goddeloses sal te gronde gaan. Die vyande van die Here sal tot niet gaan. Soos mooi weivelde wat in vlamme opgaan, so sal hulle verdwyn. Die goddelose leen en betaal nie terug nie. Die regverdige kry jammer en help. Die wat deur die Here geseën word, sal die land besit. Maar die wat deur hom vervloek is, sal uitgeroei word. Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente, met sy nageslag sal dit goed gaan. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Dan sal jy die land altyd bewoon, want die Here het die reg lief en sy troue dienaars verlaat hy nie. Hulle sal altyd behoue bly, maar die nageslag van die goddeloses sal uitgeroei word. Die regverdige sal die land besit en altyd daarin woon. Wat die regverdige praat is wysheid, wat hy sê, stem ooreen met reg. Die openbaring van sy God is in sy hart, sy koers is nie onseker nie. Die goddelose lê die regverdige voor en soek 'n kans om hom dood te maak, maar die Here los hom nie in die mag van die goddeloses nie en laat nie toe dat hy veroordeel word as hy voor die regbank staan nie. Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit, en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou. Ek het al gesien dat 'n slegte, roekelose mens geil opskiet soos 'n plant, en toe ek weer verbykom, was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek, en hy was nergens. Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte, die regskape man, vir hom is daar 'n toekoms. Die wat hulle teen die Here verset word, voor die voet uitgewis, die toekoms van die goddeloses word afgesny, maar die regverdiges word deur die Here gered. Hy is die toevlug in die nood, in die tyd van nood. Die Here help hulle en hy bevry hulle. Hy bevry hulle van die slegte mense en red hulle, want hulle skuil by hom. Ons gee vir die laerskoolkinders geleentheid om vir die preekbegeleiding te gaan. Fokus vers, neem ons vers 3. Vertrou liever op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Ook Christene leef in 'n wêreld van onreg en van verkeerdhede. In 'n sekere sin kan 'n gelowige, omdat hy 'n gelowige is, verwag om meer daarmee te doen te kry as iemand wat ongelowig is. Want die leefwyse van die gelowige bots met die wêreld. Met sekere dinge in hierdie wêreld kan jy nie meer saamgaan nie. En dit lei tot struweling en botsing. Dit lei tot onreg, tot bespotting. Het is nie maklik om as 'n gelowige voor die Here te lewe in die wêreld nie. Onreg is deel van die hele wêreld. Ons is in 'n politieke tyd met die verkiesings in hierdie week. En ons is maar al te bewus van forme van onreg wat plaasvind in die politiek, selfbevoordeling van sekere mense ten koste van ander, van leiers ten koste van onderdane. Ons is maar te bewus van diskriminasie en dinge wat gesê en gedoen word. Ons is maar deeglik bewus van voorheen benadeeldes en huidige benadeeldes. Ons weet van aanstellings en besluite wat onregverdig sou wees. En dalk het jy dit alself ervaar. Dieselfde gebeur op die gebied van die ekonomie. Daar's altyd ongelykhede. Daar's altyd mense wat baie het en ander wat min het. En dit lyk asof die gaping tussen hulle wat baie het en hulle wat min het, meer en groter word. Die ekonomiese wêreld is ook 'n wêreld wat nie vra altyd na norme en beginsels nie. So vinnig as moontlik, soveel as moontlik geld maak met so min as moontlik moeite. Dit is tog die wêreld. Dobbelary word die oplossing. Bedrog is deel van die lewe. Dalk is jy al 'n slagoffer daarvan gewees. As 'n gelowige. Geweld is eintlik 'n middel tot onreg. As iemand jou met geweld dreig, 'n pistool teen jou kop druk, dan doen iemand aan jou onreg. Selfs al is daar net die vrees daarvoor, is dit al onreg. Dit lyk asof mens net nie kan wen nie. Al was jy ook maar die vuis uithaal en die geweer. By die werkplek vind daar baie keer onreg plaas. Mense vat wat hulle wil. Werkgewers benadeel jou, werknemers benadeel jou. Hulle steel by jou. 'N Kollega sien op jou neer. Behandel jou asof jy nie 'n mens is nie. Jy kan net kontrakte kry as jy ook deelneem en geld onder die tafel deurstuur. Anders kry jy niks. Ons kinders ervaar onreg by die skole. Dis geweldig wat daar deesdae geskryf en bekend gemaak word oor boelies by die skole. Nie net fisies nie, maar ook op sosiale netwerke. Ons kinders kry swaar, hulle word voorgetrek of ander word voorgetrek. Dit lyk net of daar nêrens 'n plek is waar daar nie onreg kom. Miskien is die heel ergste van alles in jou persoonlike lewe, daar waar mense dit die minste verwag, daar waar jy met mense te doen het wat die naaste aan jou is, jou man, jou vrou, jou kind of jou ouer. Daar die benadeling wat weer en weer en weer kom. Onreg wat jou aangedoen word. In 'n huwelik, in 'n verhouding, ook na egskeidings al die onreg wat gedoen word. Dalk is dit 'n vriend of 'n vriendin wat jou benadeel het en seer gemaak het en aanhou seer maak. Dis die wêreld van onreg. Hoe moet ek as 'n Christen leef binne in hierdie wêreld? Soms voel dit, ek kan nie aanhou nie. Ja, veral as ander, as onreg aanhou, as dit voortgaan, hoe moet ek maak? Die psalms worstel hiermee met die Here. Psalm 37, Psalm 73, Psalm 49. Dis dieselfde vraagstuk. En by name ook dat dit lyk asof die goddelose voorspoedig is, maar die gelowige wat reg probeer lewe, hy word benadeel. Hoe moet ek maak? Ons eerste reaksie is, en op die kort termyn het dit dalk voordele, om ook maar in te spring en te vat en terug te slaan en vuil te speel en met modder te gooi. Dis aanloklik. En op die kort termyn gaan jy waarskynlik bietjie wins maak. Maar dit help nie. Jy kan nie daar gaan lewe nie. Jy kan nie kwaad met kwaad gaan vergeld en dink dit gaan goed wees nie. Nee, daar is net een oplossing vir die gelowige. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Vertrou op die Here. Voor ons oor vertroue kan praat, moet ons eers oor die Here praat. Want vertroue het alles te maak met die persoon. As jy iemand ken, vertrou jy hom. Of jy vertrou hom nie. As jy iemand beter leer ken, vertrou jy hom meer, of jy vertrou hom minder. As 'n pa vir 'n kind sou sê, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek sal jou beskerm, dan kan daai kind in vertroue na sy pa toe gaan, en ophou bang wees. Want as sy pa wat gesê het, moenie bang wees nie, en hy weet sy pa sal hom kan beskerm teen wat dit nou ook al sou gewees het. Ons moet dus weet wie is God. En daarom moet ons vandag weer herinner word. Daarom wil ek het weer verkondig aan jou. Daarom moet ons gereeld in eredienste weer kom dink oor wie is God. En by die huis moet ons daaraan dink en ons moet ons kinders daaraan herinner. En ons moet ons ouers daaraan herinner. Wie is die Here? Dit vereis dus 'n kennis van ons dat die Here is wie hy is. In die hele Psalm word die Here aangespreek as die verbondsgod, die God wat in verhouding met sy mense staan. Hy wat na mense toe gekom het en hom verbind het aan mense. Hy wat beloof dat hy met hulle sal leef. Dis hy wat ons oproep. Dis op hom wat ons moet vertrou. Dit is vir eie se kennis om te weet wat God in die verlede gedoen het al. Vir die volk Israel kon hulle die geskiedenis weer gaan uithaal. Ons kan dit ook doen. Hoe God 'n volk tot stand laat bring het en gered het en gelei het en bewaar het en ingelei het in 'n land in. Hoe altyd daar was. Vertroue vereis veral ook van ons kennis in hierdie verband dat God regverdig is. dat hy nie die kwaad kan en sal verdra nie, ongestraf laat bly nie. Die psalm is vol daarvan. Hy sal jou onskuld laat deurbreek, vers 6. Hy sal die onreg wreek, vers 12. Die Here lag vir goddeloses, want hy sien dat die dag kom, vers 13. Die vyande van God sal tot niet gaan, vers 20. Wie deur die Here vervloeke sal uitgeroei word. Wie om teen die Here verset, sal uitgeroei word. Die toekoms van die goddeloses sal afgesny word. Dis maar 'n paar voorbeelde van wat telkens in die psalm gesê word. Die Here sal dit nie verdra vir altyd nie. Dis vir ons moeilik, want die beloftes word nie altyd in ons eie tyd waar nie. Ons sien dit nie altyd nie. Maar daarom juis moet ons die woord van die Here hoor en mekaar daaraan herinner dat God in sy regverdigheid nie die onreg sal duld nie. Sal 'n dag kom wat almal voor die Here sal moet verduidelik. En wat reg en onreg van mekaar sal skei. Die Here weet wat die ander een aan jou gedoen het. Vereis ook die kennis van die beloftes van die Here. Die Here self, die Here in sy regverdigheid, die Here wat beloftes gee. Daaraan moet ons mekaar herinner. Dit moet ons van mekaar verkondig. Die hele psalm is vol beloftes. Die Here beloof dat die een wat op hom vertrou sal ontvang wat hy begeer. Vers 4, dat die Here vir hom sal sorg. 5, dat sy onskuld sal deurbreek. Vers 6, dat hy in besit sal bly van die land. Vers 9, dat hy hulle hulp sal wees, hulle sal ondersteun, sal help, dat het met hulle nageslag sal goed gaan, dat hy hulle sal red, sal bevry. Vol beloftes van die Here. Weer eens moet ons sê, soms sien ons hierdie dinge nie op die kort termyn raak nie, maar is die Here wat het beloof, sal het ten goede laat meewerk vir die wat hy lief het. Geregtigheid van die Here sal kom. Hou jy maar net aan met wat jy moet doen. Ja, uiteindelik kan ons nie vertrou sonder dat ons terugkyk en 'n kennis het van die Seun van God nie. Die een in wie al die beloftes van God waar geword het nie, en weer sal waar word nie. Jesus Christus wat in hierdie wêreld met sy onreg ingekom het. Hy wat hierdie onreg beleef het, van die begin af. Hy wat hierdie onreg verdra het, dink maar vooral aan die onreg rondom sy verhoor en sy kruisiging. Die uiterste onreg is hom aangedoen. Hy het dit gedra, maar hy het ook die onreg oorwin. Hoe? Deur 'n regverdige lewe. Ons Here Jesus Christus het die pad van Psalm 37 nie net geloop nie, maar dit volgemaak. En in ons Here Jesus Christus het al die beloftes van hierdie psalm waar geword vir ons, wat deur die genade van God glo in Jesus Christus. Jesus Christus het ons voor God regverdig kom maak, sodat ons op daardie dag, wanneer God sal oordeel, nie hoef te vrees nie, maar in die geregtigheid van Christus kan lewe. Hy het ons in 'n verhouding kom plaas met die Vader, dat ons op hom kan vertrou, dat ons hom aan hom kom vashou, dat ons sy beloftes kan afsmeek, kan intrek in ons lewe. Ja, wie op God wil vertrou, moet 'n kennis ook van die Heilige Gees hê. Want in die Bybel word die Heilige Gees gegee as die waarborg en die seël dat jy sal beerwe wat God beloof het. Die Heilige Gees is die stempel daarop. Dis seker so, jy sal dit kry. Hierdie Gees sal jou bewaar, sal jou vashou. Hierdie Gees sal in jou vertroue werk. Dit sal dat jy verby die kennis van God kom, of hy sal dat jy verby die kennis van God en sy beloftes kom, tot vertroue in God, tot 'n oorgawe. Dis die stem van die psalm. Herhaaldelik vertrou op die Here. Woon, werk voort, vind jou vreugde in die Here, verlustig jou in die Here. Laat jou lewe aan hom oor. Vertrou in stilte op die Here. Vertroue. Dis een ding wat jy as 'n gelowige het wat niemand van jou af kan wegvat. Ek mag op die Here vertrou. Al verstaan ek nie, al sien ek nie, al beleef ek nie. Ek mag vertrou op die Here. Ek mag my lewe weer aan hom oorgee. Kan soos 'n kind spring in die hande van 'n pa of 'n ma. Ek kan soos 'n bergklimmer tussen die hemel en aarde hang op grond van 'n tou wat my kan vashou en my kan dra. Kan binne in versoekinge, binne in onreg, binne in die swaar kry, binne in lewensgevaar en bespottings en versoekings, kan ek bly vertrou. Vertroue is 'n doelbewuste besluit. Ek gaan die Here vertrou, want hy is wie hy is. Ek gaan nie toelaat dat onreg van mense my lewe beheer nie. Ek gaan die onreg in die hand van die Here gee om daarmee te handel soos wat die regverdige God weet en hy goed dink. Vertroue vra weer en weer besluit, weer en weer na die Here toe gaan. Weer en weer vir jouself met die woord van die Here bevestig wie die Here is. Ja, vertroue beteken om altyd in verhouding met God te lewe. Om hom nie net te gaan soek as daar onreg en moeilikheid in my lewe is nie, maar saam met hom te lewe en sy teenwoordigheid te lewe. Vertroue vra omgang met God se woord en sy beloftes, soos wat ek al gesê het. Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat die beheer van jou lewe by God is en nie by mense wat jou onreg aandoen nie. En ook nie by jouself nie. Sodra jy toelaat dat iemand anders jou lewe begin beheer deur dreigemente of deur onreg wat hulle jou aandoen, dan word daardie persoon die koning van jou lewe. Dan beheer daardie persoon jou. Wat hy of sy sê of doen, beïnvloed jou lewe. Jy loop draaie om hom of haar, want hulle beheer jou lewe. As die beheer in jou eie hande is, kom jy goed reg tot op 'n punt, en dan kom jy agter, maar ek kan myself ook nie, ek kan myself ook nie losmaak van ander dinge nie. Ek kan probeer om myself bo te hou, maar ek kry dit nie reg nie. Daarom is die enigste punt waar jy kan veilig wees, waar jy geborge kan wees, is uiteindelik wanneer jy weet en besef, die Here is in beheer van my lewe. Niemand anders. Vertrou op die Here, lewe in sy heerlike teenwoordigheid. Gee jou lewe oor aan hom. Maar doen ook wat goed is. As jy op die Here fokus, as jy weet hy is in beheer van jou lewe, as jy in verhouding met hom lewe, dan kan jy hier op aarde aanhou om goed te doen, want dis jou roeping. Dis hoekom die Here jou nog hier los. Jy moet hier op hierdie aarde, te midde van onreg op hierdie aarde, goed doen. Dis wat hy van jou vra. Vertroue beteken nie passief op 'n hoopie gaan sit, aanvaar nou maar alles wat gebeur nie. Vertroue beteken nie dat ek die kwaad goed praat nie, of dit ignoreer nie, of nie my vermoë alles doen om die kwaad te stuit nie. Natuurlik mag ek dit doen, ek moet dit doen. Die Here vra van my om regverdig te wees, regverdig te lewe. Ons word die draers van God se regverdigheid in die wêreld van onreg. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat ons het. En al gaan dit slegter rondom ons, moet dit ons oproep om al hoe meer reg te lewe. die sout en die lig vir hierdie wêreld te wees. Al lyk dit asof die onreg see vuur. Al val wêreldse sekuriteite rondom my, al kry ek dit nie meer reg nie, al verloor my beste vriend my, al kom my werksposisie in gedrang. Hou aan om in die teenwoordigheid van die Here goed te doen. Dit vra van jou besluite. Dit vra van jou voornemens. Dit vra van jou aanhou. Dit vra van jou weer voorbegin. Al is jy alleen in dit wat jy doen. Die Psalm gee 'n aantal negatiewe opdragte. In vers 2 en vers 7 en in vers 8 staan daar, moet jou nie ontstel oor die lewe van die goddelose nie. Moet jou nie ontstel nie. Moenie dat dit jou kom omkrap in jou wese nie. Soos water wat jy deur mekaar krap en die modder na boontoe kom nie. Moet dit nie toelaat nie. Moenie kwaad word nie, sê vers 8. Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Dit gaan jou nie help om in woede te reageer op wat mense aan jou doen nie. Vers 27 sê, bly weg van die kwaad af. Bly weg van die kwaad af. Nie so naas moontlik daaraan nie. Bly weg daarvan af. Moenie saam in die modderpoel gaan klim en met modder begin teruggooi en dink jy gaan skoon wees. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Maar vergeld dit met goed. Daarom is die positiewe opdrag, dis doen goed. Doen goed. En goed beteken, doen wat die Here wil hê jy moet doen. Doen in gehoorsaamheid aan die Here, volgens sy wil. Die Christen se norm, bly God in sy woord. Nie wat vandag se tyd populêr en algemeen is. Doen goed beteken, dat God geëer sal word deur jou lewe. Ek noem so 'n paar voorbeelde uit die Psalm. Wees tevrede met die bietjie wat jy het, al het die onregverdige baie. Vers 16. Wees vrygewig. Vers 26. Wees lief vir die reg. Vers 28. Wees lief vir wat reg is. Nie net doen nie, wees lief daarvoor. Wees regverdig. Praat in wysheid. Lewe volgens die weë van die Here. Wees opreg in wat jy doen. Teksvers sê dit mooi. In kalmte, geloofs, vertroue, gaan jy voort, woon en werk rustig voort. Gaan net aan. Gaan net aan. Vind jou vreugde in die Here. Nie wat rondom jou aangaan nie. Vind jou vreugde in die Here. Vertrou in stilte op die Here. En doen wat goed is. Gooi die bekommernisse weg van jou af. Die Here sê, dit werp dit op my. Laat die Here doen wat die Here sal doen. Doen jy maar wat jy sal doen en moet doen. Al is jou werk môre in gevaar, dan werk jy vandag vir die Here wat jy vandag moet doen. Al is jy onseker oor môre, dan doen jy vandag wat goed is. Soek die koninkryk van God. In sy geregtigheid, dit wat reg is. Soek dit. En hou aan daarmee. Jy sal 'n paar voorbeelde uit die Bybel kon noem. Josef is op 'n manier vir my baie geliefd. As hy na sy broers toe kom en hom bekend maak, dan openbaar hy eintlik wat in Psalm 37 staan. Dat deur die onreg wat hulle hom aangedoen het en wat hom aangedoen is deur Potifar se vrou en dat hy vergeet is in die tronk, en al daardie onregte, dis nie sy fokus. Wat sê hy vir sy broers? Julle het my as 'n slaaf verkoop, maar dis die Here wat my gestuur het. Julle wil my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Sien julle waar sy fokus? Sy fokus is op die Here, vertroue op die Here, en dan binne in die krisis van 'n gevangenskap, dan werk jy so goed as wat jy kan, of as 'n slaaf, in Potifar se huis. Vasgeanker in die Here. Gaan net aan. Ek lees die psalm, en dan sien ek in my geestes oog, ons Here Jesus Christus stap op pad na die kruis toe. Die grootste onreg word om aangedoen. In al die verhore is hy as onskuldig, is skuldig verklaar. Hy is onskuldig geslaan, gemartel. Hy het 'n doringkroon op sy kop, mense spoeg hom, mense slaan hom, mense spot hom. Hy, God self, wat doen hy? Hy stop nie, en is besig net met homself, wie het my nou geslaan, wie het my nou gespoeg, dis onregverdig nie. Ja, hy stap in vertroue, want hy het op Getsemane nie met die Vader die saak uitgemaak. Hy weet wat sy pad is. Sy oog is gerig op dit wat hy moet kom doen, in die wete dat sy Vader die onreg van die wêreld moet straf op hom. Die wete dat dit die pad van die oorwinning is. Gaan dit aan. Doen wat goed is. Liewe broers en susters, kinders, dis nie nou die tyd om agteroor te gaan sit en te wag dat die noodlot jou tref nie. Dis nooit die tyd nie, dis ook nie nou nie. Dis nie nou die tyd om in moedeloosheid oor al die dinge wat rondom ons gebeur passief te gaan raak nie. Dis ook nie nou die tyd om in die modderpoel te gaan klim nie. En met modder te begin teruggooi. Hier is nou die tyd om op die Here te vertrou en te doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Amen.